že aký ste všetci pekní, usmiatí. Veľmi, to veľmi dobre sa na to pozerá. Chvála rozjasňuje aj zachmúrené srdce, takže to je úžasné. A ja prejdem hneď k téme. Dneska to zmeníme. Prejdem hneď k slovu, lebo to priamo nadväzuje na to, čo práve mama hovorila. A neplánovali sme to, ale nadväzuje. A môžeme začať Habakúkom 3. kapitolou 1 až 4. Habakúk 3. kapitola 1 až 4. Ešte predtým, než vám poviem tému, tak prečítame túto pasáž. Je tam napísané od prvého verša. Modlitba proroka Habakúka, žalospev, druhý verš. Hospodin, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojim dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj. V nepokoji pamätaj na zľutovanie. Boh prichádza z Temánu, svätý z vrchu Parán. Jeho veleba prikryla nebesá a zem je plná jeho oslavy. Žiari ako svetlo, z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila. Prepáčte.
Raz.
Uh-huh. Raz. Dobre. Dal som si ozmenu, že máme veľkú katedrálu, tak... Tretí verš znovu prečítame. Boh prichádza z Temánu, svätý z vrchu Parán. Jeho veleba prikryla nebesa a zem je plná jeho oslavy. Nadpis kázne, že krátke modlitby majú moc. Moc krátkych modlitev, že krátka modlitba má moc. A ja verím, že dnešné slovo ťa povzbudí k tomu, aby si sa modlil. Nejde len o tie dlhé hodinové modlitby, ktoré keď si niekto predstaví, ja to dobre poznám, volá kedy, že som si predstavil, že modliť sa, tak som si, fú, to bude teraz na hodiny, hodiny, hodiny. Ale dôležité je, v Božom slove napísať, že neprestajne sa modlite. Ako to urobíš? Ako to urobíš? A preto chcem hovoriť o moci krátkych modlitieb, že tie dlhšie modlitby, keď máš možno aj problém s tým, tak dlhšie modlitby prichádzajú s tým, čím viac času chceš s Ježišom tráviť. Keď dosiahneš to, že každý deň sa stretneš s Ježišom, aj keby len v krátkej modlitbe, tak ti to zmení život. Moc krátkych modlitieb produkuje obrovské výsledky. V Božom slove to môžeš čítať. Jedna zmienka, napríklad Eliáš. Ja som tie slova rátal. Eliáš sa modlil modlitbu zloženú zo 48 slov na vrchu Karmel. A čo sa udialo? Oheň z neba zostúpil na oltár. Bolo to v ekumenickom preklade, takže 48 slov v ekumenickom preklade. Šimon Peter sa modlil modlitbu, ktorá mala jednu vetu. Muž, ktorý nikdy nechodil od narodenia, sa postavil, chytil svoje lôžko a utekal do ulíc rozkrikovať, že Ježiš je pán. Že ho uzdravil Ježiš. Apoštol Pavol v skutkoch 16. kapitole vyhnal diabla zo ženy, ktorá mala vešteckého ducha a svojim pánom prinášal veľký zisk. To tam čítame v Božom slove. Pavol sa znevôľou, dokonca je tam napísané, že znevôľou sa, že už ho to hnevalo, že ona za ním chodí. Povedal 10 slov. Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. Bola oslobodená 10 slovami. Ezechiáš, Izajášovi 38. kapitole, sa modlil 23 slovnú modlitbu a Boh mu pridal 15 rokov do jeho života. To tam môžeš tiež čítať. Otvorme si prosím prvú kronickú 4. kapitolu, 10. verš. 1. kronická, 4. kapitola, 10. verš. Hej, hej, ty si dobrý spoluhráč. Jabec vyslovil Bohu Izraela želanie. Kiež by si ma požehnával a rozšíril moje územie, tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie. Boh jeho prosbu splnil. 20 slov. Modlitba Otče náš, alebo že aj pánova modlitba, ale neviem, prečo sa to volá modlitba páňa alebo pánova modlitba, keď on hovoril učeníkom, ako sa majú modliť. Takže Otče náš dáva väčší význam alebo zmysel, ale je to jedno. Ale si to predstav, že Ježiš povedal, že keď chceš vedieť, ako sa modliť, modli sa toto. Zaberie ti to 30 sekúnd. kým vyslovíš tých 68 slov, povedzme, neviem. Ježiš im nedal 7 kapitol napísaných o modlitbe, nedal im 9 kníh, čoho sa majú modliť. On im dal 68 slov. Znova len opakujem, som v ekumenickom preklade. 68 slov. Takže asi tak pol minúty, do minúty ti to zaberie. A je to krátka modlitba, ktorú ale keď sa začneš modliť, alebo začneš sa všeobecne modliť krátke modlitby, uvoľní to Božiu nadprirodzenú zázračnú moc do tvojho života a do tvojej rodiny. Určite, keď tomu veríš. Keď prichádzaš k Bohu, musíš veriť, že On je a tak ďalej. Takže musíš tomu veriť. Ale problémom je, že my si myslíme, že krátke modlitby nemajú takú silu. Že Boh ma vypočuje, keď ja budem dostatočne dlho na kolenách a hodiny sa modliť. A je to veľmi zaujímavé, pretože vidíme príklady Božom slove, kde fungovali krátke a fungovali dlhé modlitby. Lebo ide o postoj v srdci. Či je tam vášeň, či je tam viera, samozrejme. Ale to, o tom ani nemusíme hovoriť, lebo znovu len zopakujem, že keď prichádzaš k Bohu, musíš veriť, že On je. Čiže ty musíš veriť, že Boh je a že je ten schopný, ktorý ťa vypočuje. Ale dôležitá je tam ten zápal a vášeň. Lebo ja môžem dookola opakovať modlitby, ale keď odíde z toho srdce, čo ostane? Jedna z tých najzaujímavejších pasáží o účinkoch modlitby je v Jakubovi 5. kapitole 16, alebo teda aspoň pre mňa z takých najznámejších, Jakub 5.16. A nie len o tom, ale celý verš som tam naschvál chcel dať. Jakub 5.16, teda vyznávajte si jeden druhému hriechy, to je veselé, že? A modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Aj to je veľmi zaujímavé, že modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Toto som myslel tú pasáž takú známu, že mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Ale pozri sa, ako začína ten verš, alebo aký je tam ten úsek, že vyznávajte si hriechy. A modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Modli sa za svojho brata a sestru, ak ťa napríklad o to požiada, polož na neho ju ruky a modli sa, keď to potrebuje. Keď má niekto boj, napríklad aj s riechom, zdôver sa nejakému svojmu blízkemu, dôvernému priateľovi a vyznaj mu svoje hriechy. Tak toto učí písmo. Je to úplne v poriadku. Dokonca ľudia, ktorí bojujú s rôznou závislosťou, keď sa podelia nejakému bratovi alebo sestre v cirkvi alebo niekomu, komu naozaj dôverujú, dokáže aj cez toto prísť oslobodenie. Lebo niekedy je to tak, že dookola človek vyjde zo závislosti, vráti sa, vyjde zo závislosti a už je znovu zrodený kresťan. Stáva, napríklad, nechcem do toho zachádzať, ale aj štatistiky, čo uvádzajú o pornografii a podobne v cirkvách, to sú hrozné čísla a preto aj v Božom slove je, že vyznávajte si hriechy. A je to veľmi zaujímavé, že väčšinou, keď chceme modlitbu, tak ideme vždy za pastorom alebo za nejakým že duchovnejším a tak, OK. Ale môžeš svojho brata a sestru poprosiť na mieste, aby sa za teba pomodlil. Že zlož na mňa ruky a pomodli sa za uzdravenie. Už nie je ani Žid, ani Grék. Sú Božie deti. A keď si máme uvedomiť nám delegovanú autoritu a moc, to znamená, že sa musíme pozerať na Ježiša, nie na ľudských prostredníkov, ale na Ježiša a byť si vedomý toho, že ja môžem byť ten, ktorý sa pomodlí za toho človeka, lebo mám na to vieru a mám na to moc, lebo nejde zo mňa. Ale mne bola daná. Ale to len tak odskočil som. Takže toto hovorí vlastne, tento verš hovorí o úzkom vzťahu ľudí v cirkvi. O dôvere medzi ľuďmi v cirkvi, o veľkej vzájomnej dôvere, lebo keď niekomu sa zvieríš s niečím, čo sa nezveríš manželovi alebo manželke, tam musí byť v podstate veľká dôvera aj odhodlanie. A takže mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Poďme do 17. verša. Ďalej pokračuje Jakubov list v 17. verši. Dáva nám za príklad Eliáša. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobnými podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. V podstate to znamená, že to bola horlivá, vášnivá modlitba alebo vášnivý spôsob, akým sa Eliáš modlil. Nie taká rituálna, obradná, ale niečo, čo proste bolo fakt, celú jeho bytosť zobralo a on sa v tom modlil. Niečo, čo z hĺbky srdca vyslovíš. Takéto modlitby poskytujú veľa a pomáhajú veľa. Modlitba, ktorú sa Habakúk modlil v tej 3. kapitole, ktorú sme čítali, začína takými slovami, že oživ svoje dielo. Že Hospodin oživ svoje dielo, oživ svoju prácu. Pošli oživenie do národov, pošli do rodín, pre stratených, pre tých, ktorí sú vlažní, pre tých, čo slúžia Bohu dlho, ale už oheň je len taká pahreba po grilovačke. Že pošli oživenie každému jednému, aby znovu chytil tú vášeň a znovu chytil ten zápal pre Krista a pre jeho dielo. Krátka modlitba má často naliehavosť, ktorú dlhá modlitba nemusí mať. Napríklad, keď si rodič, alebo to je jedno, keď máš brata a tak, menšieho, a vybehne na cestu a ide auto, alebo autobus, alebo čokoľvek, Ježiš, čo urobíš? Na koho zavoláš? Je to vášnivé, je to mocné, je to krátke, ale môže to byť efektívne. Napríklad niečo sa z nenazdajky udeje, alebo malo by sa udieť, stretieš medveďa v lese, neviem, ideš v aute a tak podobne. Bože, v mene Ježiš. Je to zo pár slov. A nejde o dĺžku tej modlitby a počet slov v modlitbách, ale ide o vášeň. Ide o to, že za akým postojom sa človek modlí, je to zmysluplná a účelná modlitba. V tom 3. verši v Habakukovi je napísané, že Boh prichádza z Temánu, svätý z vrchu Parán. Že, čo to znamená? Že Boh odíde stadial, kde momentálne je, alebo tú prácu, ktorú koná, kde koná svoj zámer a príde tam, kde je modlitba. Vieme, že Boh je všade prítomný. V podstate je všade prítomný. Ale predstav si teraz Habakuka. Habakuk bol menším prorokom, napísal len 3 kapitoly. Len 3 kapitoly napísal, ktoré sa nachádzajú v Božom slove. Ale keď sa modlil, Boh sa sklonil. Bohom to pohlo. Vieme, že Boh je teda všade prítomný, ale je tam teda veta. Boh prichádza z Temánu. A teraz, keď ideš do geografie alebo do histórie, tak Temán bol súčasťou, predstav si, konskú podkovu. Temán bol súčasťou takejto konskej podkovy pohorí. A na jednej strane bol Temán a na opačnej strane Parán. A táto podkova obkolesovala peninsulu Sinaj, kde Mojžiš chodil s izraelským ľudom po pustine, po púšti. A táto podkova, to je to miesto, kde sa nachádza hora Sinaj, alebo Horeb. Tam Boh napísal na dosku 10 Božích prikázaní. Tam je to, kde sa Boh prejavil Izraelcom, že oni sa báli, že zomrú a povedali Mojžišovi, že už nikdy nech sa Boh takto neprejaví hromy, blesky a tak ďalej, oblak nad horou. Ale teraz si predstav, keď sa jeden z menších prorokov modlil krátku modlitbu, Boh povedal, že viem, že robím svoje dielo, veľké veci, ale na každom záleží. Na každom, kto sa modlí a prichádza ku mne, na ňom záleží. A keď sa modlí, ja počujem. A menší prorok sa modlí a ja viem, že robím veľké veci. Moje slová sú tu. Viem, že riadím vesmír. Viem, že dávam ďalej vznik novým a novým galaxiám, rozpínanie vesmíru a to celé, že to funguje tak. To je vďaka Bohu. Starám sa o všetko, čo sa deje na planétach a podobne. Som šéfom všetkého, ale keď Boh počul krátku modlitbu, Boh zanechal Temán a prišiel prorokovi. Keď sa modlíš, Boh počuje. Aj keď prosíš rýchlo a vášnivo v krátkej modlitbe. Nie je to o množstve slova, o tých vyšperkovaných, krásnych modlitbách, ktoré majú jadro, úvod, záver. A učiteľka by ti ich ohodnotila na 1. Je to o vášnivosti, o srdci, je to o viere. Máme sa správne modliť, áno. Ale ak to bude len mnohosť slov, alebo dokonca len slova preto, aby to pekne vyzeralo pred inými ľuďmi, samotný Pán o tom hovorí, že to nie je, to nemá byť princíp modlitby. Princíp modlitby je, že ty a on. To z tvojho vnútra k nemu. Povedzme, že Boh zanechá to, čo má rozrobené a príde do príležitosti toho, čo sa modlíme. Možno sa ti to zdá zvláštne, ale dostaneme sa k tej hlavnej pointe. Boh miluje modlitbu tak veľmi, budem trochu prehnať, že zanechá vytváranie galaxií a príde za nami. Zanechá svoju prácu a príde pracovať s tým, čo sa my modlíme, pretože ťa miluje. Niekedy môžeš vidieť, keď niekto keď niekto bude ako Bohom povolaný vykonať niečo, čo ešte pred ním nebolo vykonané, že niečo veľmi významné, že niekoho Boh povolá, človeka, ktorý nemá na to vôbec predpoklady viditeľné ľudským okom, a Boh ho povolá a dosiahne v Božom kráľovstve obrovské veci, ale nikdy nevieš, že kedy môžeš byť ty takou osobou, ktorú Boh takýmto spôsobom použije. Ak sa naučíme modliť, Boh môže urobiť zázračné veci, pretože ty si príležitosťou pre Božie kráľovstvo. Ty si tá príležitosť. A Boh opustí svoj zámer a príde do príležitosti, kde sa tá osoba modlí. Ak si starý modlitebník, veľký, mladý, nový, nemusíš byť ani kazateľ na to, aby si sa mohol modliť. Toto všetci vieme. A možno to niekto potrebuje, neviem. Nemusíš byť kazateľ na to, aby si sa mohol modliť mocné modlitby. Ale ak sa naučíš dokonca krátke modlitby modliť, budeš úžasnutý takými príležitosťami, ktoré ti Boh, ktoré chce Boh v tebe vidieť. Mám taký jeden príbeh. Predstav si, že muž zaparkuje auto, pokazí sa mu auto na kraji cesty, je to podľa skutočných udalostí, zaparkuje na okraji cesty, vyjde von, otvorí kapotu, snaží sa ho opraviť, možno to aj poznáte. A zrazu zastaví vedľa neho limuzína, vyjde v trojdielnom obleku človek, veľmi draho oblečený, a opýta sa ho, či nepotrebuje pomoc. A teda on je prekvapený, že niekto taký sa zastavil pri pokazenom aute, tak on si vyhrnie rukávy, povie mu, že majiteľovi auta, sadni si dovnútra a skúsime to, tak niečo tam porobí. A potom mu povie, no skús, naštartuje auto opravené, auto pojazdné. A tomuto majiteľovi auta to nešlo do hlavy, nešlo by to do hlavy, podľa mňa ani mne, ale nešlo mu to do hlavy a pýta sa ho, že prečo sa vôbec obťažoval z limuzíny vystúpiť a opraviť auto, že volám sa Henry Ford a nemôžem vystať, keď vidím jedno z mojich stvorení pokazené na kraji cesty. A faktom o Henrym je, že on bol naozaj veľmi zdatný aj automechanik a že bol skúsený a poznal tieto svoje stroje. Takže nezniesol to, že nejaký jeho výrobok v tej dobe len bol pokazený a kazil meno svoje značky. Tvoj stvoriteľ ti nepovolí len tak sedieť na okraji cesty. Nechce, aby si sedel pokazený, odparkovaný na kraji cesty. On je dobrý Samaritán a vie, aj keď človeka život dobije, až takým spôsobom, že dokáže zanevrieť na Boha, tak to je príležitosť pre príbeh, môžeme vyťahnuť príbeh Samaritána, že dokonca Boh nenechá svoje stvorenie len tak na pokraji cesty. On vie spraviť tvoj motor, on vie načrieť z oleja, z nového vína, vie ti to poskytnúť. A ak sa hocikedy pomodlíš krátku modlitbu, Boh môže zanechať svoj zámer a nájde tú príležitosť pre teba. Vieme, že Boh dáva nový život ľuďom. Ale nie len to. Nové vzťahy, opravené rodiny, nové priateľstvá, nový začiatok. A nie je to nemožné. Nemožné to môžeme nazvať, keď je to bez nášho stvoriteľa. Ale pri ňom nie je nič nemožné. Nič nie je nemožné. Povedz svojmu susedovi, Boh ťa môže opraviť, ak sa budeš modliť. Hádam sa nikto neurazí. Vždy, keď si spomenieš na nejaký problém, ktorý máš vo svojom živote, alebo ťažkosť sám so sebou, namiesto toho, aby si sa opustil alebo lamentoval alebo sa starostil s tým, čo ťa trápi, modli sa za to. Vyvíš Pána v tej situácii. Je to o rozhodnutí, je to o odhodlaní to urobiť. Vždy, keď niečo človeka ťaží, niečo, čo zaujme jeho mysel takým spôsobom, že si myslíš, že už sa z toho nevyhrabeš, máš srdce, máš ústa na to, aby si oslovil Pána. A kedykoľvek ti prebehne tvojou mysľou takýto problém, tak namiesto takého len dúfania a túženia po zmene, otvor svoje ústa. Bože, daj oživenie do tejto situácie. Prevezmi kontrolu v tejto situácii. Prevezmi kontrolu nad mojim dieťaťom, nad mojim vnukom. Oživ svoje dielo. Keď ideme k Ježišovi, Ježiš mal trojročnú službu. To nie je dlhá doba. 3 roky to nie je dlhá doba, to nie je ani dĺžka strednej školy. Ježiš mal trojročnú službu. A kdekoľvek išiel, tak Ježiš išiel so zámerom. Predstav si, že on bol pod 100% vedením Božieho ducha. Vedel, čo má robiť. Išiel všade so zámerom. Mal 3 roky na to, aby dosiahol, alebo teda za 3 roky dosiahol tú prácu dokonca. A teraz si zober, že on bol stále prerušovaný niekým. Už len tou svojou vlastnou mamou na svadbe v Káni Galilejskej, ktorej odpovedal, keď chceli po ňom, aby niečo spravil s vínom, že ešte nie je môj čas. A ona potom povedala tým služobníctvu, alebo ako pomenovať tých ľudí, že povedzte, urobte všetko, čo vám on povie. To je tiež také zaujímavé, že Ježišova reakcia prvá bola taká, že ešte neprišiel môj čas. A takže vždy, keď niekam išiel, tak bol prerušovaný, zastavil to, kam išiel, kvôli príležitosti, ktorá sa naskytla. To víno, a teraz si berie, žena s krvotokom. Ježiš sa dotýkali desiatky, možno až stovky ľudí. Každý, možno polka mohla byť chorá. Možno polka mala beznádejný život. Alebo len kvôli senzácii prišli. Ale jedna jediná prišla a dotkla sa jeho rúcha spôsob, ale jeho sa dotýkali všetci, ktorí dočiahli. Som o tom presvedčený. Ale on pocítil, že zo mňa vyšla moc. Božie slovo hovorí. Ona sa ho dotkla jeho rúcha, zavrzdil a povedal, že kto sa ma dotkol. Že zanechám svoj zámer, kade idem a niekto bude uzdravený. Boh možno má dôležité veci, ktoré robí, ale každý sa počíta. Preto to takýmto spôsobom vyobrazujem, lebo niekedy si myslíme, že na mňa Boh už zabudol. Ja už nie som taký dôležitý. To sú tí svätí ľudia v cirkvi, ja už nie som taký svätý. Každý sa počíta, každý má milosť Kristu Ježišovi. Kristus miluje úplne všetkých. A každý má možnosť nového začiatku, každý má možnosť opravy svojho motora, svojho života. A každý môže byť zároveň tou príležitosťou, ktorá pomôže ostatným ľuďom. O tom toto je. Aj o tom je Božie kráľovstvo. Nie o jedincoch. Nie o reflektoroch, o významných veciach zo svetského pohľadu, ale o tom, koľko lásky a z toho svetla z nás môže prejsť iným ľuďom. A koľko ľuďom dokážeme aj my pomôcť. Každý sa počíta, ktokoľvek zavolá na Pánovo meno, bude zachránený, hovorí Biblia. Ktokoľvek zavolá na jeho meno. Ja a môj otec sme mali... On ma naučil starším hudobným žánrom, alebo teraz skôr skupinám. Naučil ma počúvať country a podobné veci. Takže my sme si vymieniali hudbu. Ja som posielal také moderné veci, tak on, neviem, pochybuje, že sa mu to ľúbilo, ale tak samozrejme povedal, že je pekné, super. A on mne posielal zase jeho a bolo to úplne rovnaké. Takže, a to isté sme robili s filmami. Hej, že on ma naučil pozerať všetky tie staré filmy, aj dokonca možno aj nejaké čierno-biele. A ja som mu zase posielal nejaké novinky, čo vyšli, čo potom pozeral. A v takýchto konverzáciách veľakrát spomínal toho slepého klavíristu Raya Charlesa. Neviem, či viete, taký černoch, on bol slepý. Hral výborne. A Ja som potom čítal o ňom taký fakt, že a poviem to tu, že on mal rád všetky ženy. To bol aj jeho akože problémom s tým, s čím bojoval, ale on mal rád všetky ženy. Farby pleti, farby vlasov. Jemu to bolo jedno, hej? A pýtali sa ho, že na to, že má rád všetky ženy, že nech to vysvetlí. On na to povedal, že nikdy som žiadnu škaredu nevidel. Takže, no, je to také humorné, ale zároveň je to strašne hlboké kvôli tomu, že vieš, ako nádherne vyzerajú ľudia, keď sa staneš slepým na to vidieť, ako vyzerajú. Dáva to zmysel? Že keď sa ty staneš slepým na to, že prestaneš vidieť to, ako vyzerajú. V niektorých ľuďoch si nemyslíme, lebo jednoducho sme ľudia. Hej? Žijeme v tele a bojujeme s rôznymi vecami. A v niektorých ľuďoch si nemyslíme, že sú dosť dobrí, že by boli dôležití. A stále bojujeme s posudzovaním iných ľudí. A veľakrát do toho prichádza taká pýcha, alebo taká tá hrdosť, že ja som, alebo nadradený, že ja som viac ako ostatní, ale je to naozaj nádherné. Je to naozaj nádherné takto, že ako ľudia začnú vyzerať pre teba, keď sa ty staneš slepým na to vidieť, ako vyzerajú, alebo ako sa správajú, alebo čokoľvek. Ty možno vidíš to, aký sú, ako sa k tebe správa, ako ti krivdí, alebo čo robí, alebo čo nerobí. Ty to možno vidíš. A snaží sa ťa to rozhodiť a snaží sa to urobiť v tebe to, že posudzuješ potom a hodnotíš to, aký by on mal byť, ten človek, ale Boh vidí príležitosť. Že Boh vidí príležitosť. A k tomu som sa chcel dostať s tou príležitosťou, že Boh vidí príležitosť. Boh vidí, čo jeho milosť dokáže urobiť. Boh vidí, čo jeho krobaránko dokáže urobiť. Boh vidí čo môže v jeho živote v budúcnosti vzniknúť, že z človeka, čo bojuje s drogami, z narkomana, dokáže vzniknúť človek, čo pomáha ostatným narkomanom, aby sa z toho dostali a privádza ich ku Kristovi. To je niečo nenormálne. Lebo Boh vidí príležitosti na rozdiel od nás a my sa preto musíme učiť byť ako Kristus, lebo Kristus videl príležitosti v ľuďoch. Veď ako si povyberal 12 apoštolov? Boli to učení, študovaní ľudia, ktorí mali tituly, všetko jedno a proste splňali predpoklad na to, že to je vyštudovaný človek, to bude učeník, lebo tento zvládne. Nie, to boli rôzni ľudia, naozaj rôzni ľudia, vieme. Takže ty možno vidíš, akí sú ľudia teraz, ale Boh vidí príležitosť. Nesprávajú sa, nevyzerajú podľa tvojho gusta alebo môjho gusta. Všetci sme v tomto, ale Boh vidí príležitosť. Ideme na Golgotu, Kalváriu. To bol Ježišov zámer. To bol cieľ. To bol zámer. To celé tie 3 roky, všetko, celý ten plán smeroval ku Golgotskému kríži. To bol cieľ. Myslím, že sa na tom zhodneme. Ale teraz, keď sa zamyslíš nad tým a čítaš vlastne Evanjelia, že čo ešte Ježiš zažil v tom, povedzme, krátkom úseku, keď už bol na kríži, tam je viacero v podstate príbehov, ktoré sa udiali. Že keď bol pribitý, krvácajúci, umierajúci a trpel, že čo ešte urobil? Boli tam dvaja lotry, preto sa zobrazujú vlastne 3 kríže veľakrát. Väčší v strede, 2 menšie po bokoch. 2 hriešnici, 2 zlodeji, taktiež na krížoch. Taktiež trpeli, ale za úplne niečo iné. A Golgota bola to, prečo tu Ježiš vlastne bol. To už bol skoro cieľ. To už bolo skoro naplnené dielo. Ale jeden z tých zlodejov, lotrov, ktorý žil hrozný, utrápený život. Keď sa dostal na také miesto, tak musel urobiť rôzne veci. Povedal 10 slov. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 10 slov. Moc krátkej modlitby. Ten človek sa nemodlil celý život. Netušíme, nepoznáme jeho príbeh. Nechodil s Ježišom 3 roky. Nebol učeníkom. On len na tom kríži pochopil, že kto vlastne vedľa neho zomrie na tom kríži a pochopil, že je to Boží syn, že on je naozaj Božím synom. Modlil sa jednu krátku modlitbu s vášňou a Golgota bola Ježišov zámer, ale môže povedať, že Boh posunul ten zámer, aby ešte jeden človek bol spasený. Moc krátkej modlitby. Ja musím vlastne posunúť celú tú moju prácu. Tak som miloval svet, že Boh ma poslal, aby som zachránil svet, ale nemôžem ešte teraz v tejto chvíľke zomrieť, pretože odsuniem svoj zámer kvôli jednej príležitosti, ktorú tu vidím. A to je človek, ktorý povedal mocnú prosbu, modlitbu o 10 slovách. Pretože na každom záleží a každý sa počíta. A on má záujem o miliardy, on má záujem o skupiny, ale má zároveň v tej skupine vidí teba. Je cirkev Kristovo telo, zároveň si ty. Ježiš odmietol utlmováky. Ako je napísané v Božom slove, mohol sa dostať do bezvedomia, aby to celé prešiel ľahšie, ale on to odmietol, že ešte jedenkrát predtým, ako opustím tento svet, sa nechám prerušiť a aj keď môj zámer je tu zomrieť na kríži, ale ja vidím príležitosť. Je to zlodej, ale je tak dobrý zlodej, že ukradol nebo. Som taký vtip počul. Že on bol tak dobrý zlodej, že vlastne ukradol nebo. Nie. No, to je jedno. Že ten Lotor bol tak dobrý zlodej, že sa mu podarilo ukradnúť nebo pre seba. Jeho posledný dých, že Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Povedzme, že Ježiš hovorí, že zastavte všetko. Vášnivá modlitba bola vyslovená. Vášnivá prosba vo viere bola vyslovená. A Ježiš mu čo povedal v ďalšom verši? Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. A teraz si predstav, hej, Ježiš zomrel, vieme, že išiel dole, do oblasti, potom víťazne bol skriesný, vyšiel hore. A teraz, keď ja si to predstavujem, tak vošiel do neba. Tak povedzme, hej, vošiel cez nebeskú bránu, prišiel tam kráľ, pán, pánov, proste úplný šéf, vyhral spasenie, celé nebo sa raduje a za ním Lotor. Lebo v podstate on bol tým pádom viac menej, povedzme, že prvým, kto bol týmto spôsobom zachránený. Že možno ani... Jedna 10-slovná vášnivá modlitba dokázala toho človeka mu zmeniť finálnu destináciu. Nebo alebo peklo. Nepodcenuj nikdy krátke modlitby. Neprestajne sa modlite. Čo to je? Že zdávaš Bohu počas dňa chválu, že si spomenieš na ňoho. To nejde o to, že teraz padnem na kolená presne v tej hodine a toľko sa budem modliť, alebo že sa 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku plus minus prestupný rok budem modliť na kolenách. Veď zároveň tu mám nejakú prácu, zároveň mám aj osobný život, na ktorý mám úplne právo podľa Božieho slova. Ale že ako toto robiť? Že bude z teba vďačný človek. A z vďačnosti vytriskujú aj krátke modlitby. Zdanie vďaky, vášnivé modlenie sa za iných ľudí, že pristupuješ k Pánovi naozaj vo vzťahu. Nie cez šablóny dlhých modlitieb, nie cez ten pocit, že kým som nepoďakoval za toto všetko a kým som neprešiel všetky tieto témy, až teraz je rad vlastne na mňa. My keď sme na modlitbách, my sa modlíme dlhé modlitby. Aj doma sa modlím dlhé modlitby, samozrejme. Ale oveľa viac som pridal krátkych modlitieb a ja cítim, že môj život je... Niečo sa deje a pretože vytváraš oveľa hlbší vzťah so samotným stvoriteľom. Ježiš je aj tu dnes ráno. A Boh odsunie svoj zámer, aby keď na ňoho zavoláš, napravil tvoj život. Opravil tvoj motor. Pomohol ti spraviť tvoje srdce. A vieš, že kedykoľvek myslíš na napríklad člena svojej rodiny, Či už je to dieťa, či je to vnúk alebo ktokoľvek. Namiesto starosti, ktoré určite človeka chytia, ďalej sa modlí. Krátke modlitby. Lebo krátke modlitby majú moc. Bože, oživ svoje dielo, ako v Habakuku je bolo napísané. Oživ svoje dielo, prevezmi kontrolu, verím ti, prikry moju rodinu baránkovou krvou. Amen. Vlastnou silou nič nezmôžeme. Veľakrát ľudia citovo vydierajú, alebo čokoľvek, aby ten druhý nejakým spôsobom sa napravil, lebo ja mám predstavu o tom, ako dieťa, ako vnúk, ako partner, ako môj brat, sestra majú vyzerať a ako sa majú správať a aký majú byť kresťania, že my máme vlastné predstavy, ale pritom, čo máme robiť? Postiť sa a modliť sa. A byť láskavý. A nech v nás vidia svietiť Krista. Nech na mne vidia, že aký je Ježiš. Nech mňa tak Ježiš mení. Nech ma Božie slovo mení, nech moje srdce sa mení, že budú vidieť reálnu zmenu. Lebo keď tam budú len zákon, pravidlá, Biblia, veľakrát to väčšiu vzburu urobí v deťoch napríklad. Takže vlastnou silou človek nič nezmôže, ale môžeme sa modliť. A modlitba je podľa mňa podceňovaná. Ale pritom ty môžeš byť veľmi nebezpečný práve preto, že sa vieš modliť a že chápeš, prečo sa modlíš, pretože ty vieš smelo prísť pred trón milosti. Ty vieš smelo prísť pred Boha. Čo iní si žiaľ myslia, že na to potrebujú ľudského prostredníka, aby mohli prísť pred Boha, ale my na to potrebujeme len Ježiša. Človek a duchovne jeden kresťan dokáže byť veľmi nebezpečný, keď si uvedomuje svoju identitu a autoritu pre diabla. Lebo s tebou nezatočí. Lebo nebude služovať tvoju rodinu. Nebude ťa šikanovať. Nebude na teba pôsobiť, lebo neuveríš klamstvám, ktoré sa snažia zaujať miesto v tvojom srdci. Ale budeš používať moc modlitby. Budeš príjmať Božie slovo. A vieš, čo to bude vytvárať? V tebe bude vytvárať radosť. Nie stres z budúcnosti, nie chaos, nie strach z posledného súdu, ale naopak totálnu radosť, že ja som zachránený, nič nemám čo Ježišovi ja priniesť. Ja nemám čo Ježišovi priniesť, len kúsok miesta v mojom srdci. Ale nemám inak, ja mu nemám čo iné dať, ale keď už zaujal miesto v mojom srdci, tak ma mení podľa toho, ako Boh uzná za vhodné. On ma vedie, on mi dáva vedenie. A ja sa môžem rozhodnúť, že tak, mňa toto nezaujíma, mám nejaký dar, nezaujíma ma, chcem niečo iné, alebo čokoľvek, rozhodujem sa inak, ale zároveň je možnosť sa rozhodovať aj tak, že sa necháš viesť ním. A že pôjdeš naozaj po jeho stopách a tvoj život zaujme. Radosť v tvojom vnútri bude viac a viac ráz, lebo to bude vypôsobať Duch Svätý v tebe. Ako sme minule hovorili, trvalá, stála radosť. Z prítomnosti Božej. Trvalý, stály pokoj, trvalá, stála radosť. Možno príde rozochvenie, možno príde trochu stres, možno sa bude niečo vo svete. Na chvíľu ťa to akože ohromí. Nie si zatratený, nehodný, zlý kresťan, keď sa toto niečo stane. Ale otázne, čo spravíš s tým v druhom kroku? Ku komu zdvihneš ruku a na koho zavoláš? Napríklad aj v mocnej, krátkej modlitbe. Boh je ochotný ísť z toho temenu a prísť do tvojej rodiny a vykonať prácu, vykonať zázrak. Kvôli vrúcnej modlitbe. Kvôli modlitbe, ktorá vyjde z útrop môjho srdca. Bude to fungovať, pretože on ťa tak miluje. Ako sa tešíme, keď sú vypočuté modlitby napríklad za našich blízkych. To je niečo neskutočné, že? Niekedy to trvá dlho, niekedy to trvá krátko, ale predsa to, že ja môžem len otvoriť ústa, veď to také, som chcel povedať, že také hlúposti niekedy rozprávam, ale určite áno. Na také veci využívam niekedy reč, len aby nestála, niekedy zbytočne poviem, ja sa vám len priznám, že mám takú povahu, niekedy nevydržím ticho, tak len niečo poviem. o to viac by som mal použiť svoje slova na vzdanie vďaky jemu. Lebo skrze neho prišlo všetko. Skrze Krista všetko vzišlo. A je môjim spasiteľom. Toto som vám ja chcel dnes v podstate v krátkosti odovzdať. Verím, že to vás to pozbudilo k tomu, aby ste sa modlili. Aby sme sa modlili. Aby si to nenechal len tak. Každý deň. Lebo krátkosť slov, keď v krátkosti slov každý deň prídeš k Pánovi, poznať si ten dátum, kedy si začal a o mesiac neskôr sa ohliadni späť. Či to niečo spravilo? Vrúcne. Či to niečo spravilo za ten mesiac? Že keď si vrúcne, aj keby len v krátkosti prichádzal k Pánovi v modlitbe, odovzdal mu aj to, čo máš v sebe a zároveň aj dobré veci prehlásil z Božieho slova do svojej budúcnosti. Takže modlitba má obrovský význam, obrovský zmysel a preto sa neprestaneme nikdy modliť. Kým budeme tu na svete, potom budeme navždy chváliť svojho Boha, budeme si užívať nebo, ale sme tu na tomto svete. A keď my sa nebudeme modliť, kto sa bude modliť? Keď sa kresťania nebudú modliť, kto sa bude modliť na tomto svete? Keď kresťania prestanú viesť duchovný boj, keď kresťania prestanú uplatňovať vieru, keď kresťania prestanú uplatňovať Ježišovu lásku jedných k druhým, kto to bude robiť na tom svete?